Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for mennesker, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er I alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Har du lyst til å lære mer om eterisk olje og bli med på mitt 4-vekers kurs som starter 7. november, så hiv deg med nå. Kurset bygger på den kunnskap og erfaring som jeg har delt I boka mi Eterisk olje for kropp, sjel og sinn, så det en stor fordel at du har boka. Jeg vil nesten si at det en forutsetning for at du skal få skikkelig godt utbytte av kurset. Og mangler du boka, så får du den på tilbud I signert versjon på heimesiden min gryhammer.no. Kurset har jeg endret fra å være et kurs jeg holder på Facebook til å ha lagt alt av informasjon I en egen kursportal på gryhammer.no. Det lagt opp over 4 moduler, 4 veker, og jeg vil dryppe kursinnholdet I e-poster til deg, slik at du kan følge det med en naturlig og fin progresjon. Men du kan også, fordi det lagret I en egen kursportal og et sted du vil ha tilgang på alt materiell I et helt år, være tilgjengelig for deg på en måte som gjør at du kan følge det I eget tempo og ikke stresse med å gå glipp av sendinger og så videre. Kurset består av en blanding av videoer, foredrag og lydfile samt tekstfile, slik at du har en variasjon av måter å tilegne deg kunnskapen på. Kurset mitt uavhengig av merke, bortsett fra at jeg selvfølgelig har mitt eget merke, men jeg kommer ikke til å bruke tiden min på å pushe mine produkter på dere. Fokuset vil være på eteriske olje av god kvalitet, hvordan du kan bruke deg, de kjemiske komponentene og virkekomponentene, altså virkestoffer som viktige. Ikke en eneste forretningsmodell. Derfor vil kurset passe for alle, enten du jobber med eterisk olje eller du bare ønsker å bruke deg til privat bruk. Kurset passer både for nybegynneren, men det også mange aromaterapeuter som har følt kursene mine tidligere og hatt stor glede av dem, og alle velkomne. Du vil lære hva eterisk olje og hvordan de virker, kroppslig samt på følelsesliv og sjeleliv. Du vil lære deg riktig og trygg bruk av eterisk olje. Vi går også igjennom flere eterisk olje grundig, slik at du forstår hvordan en kan tenke rundt bruk av eterisk olje. Vi vil også gå gjennom chakrasystemet og hvordan jeg bruker eterisk olje I forbindelse med yoga, meditasjon og ulike ritualer I livet. Og jeg vil også lære deg hvordan eterisk olje kan støtte fordøyelsen din, hvordan du lager ulike eterisk oljeblandinger for ulike behov, og vise deg hvordan du kan integrere bruk av eterisk olje I ditt liv og I alle livets ulike faser. Jeg deler også egne videoer med avspenning og meditasjon I kombinasjon med eterisk olje. For å få være med, så må du gå inn på gryhammer.no og sikre deg en plass, og fordi du en lytter av min podcast, så får du et unikt tilbud, altså 20% avslag på den fulle prisen, som 980. Så hvis du ønsker å få 20% rabatt, så legger du inn rabattkoden KURS20. Når du har lagt produktet, altså kurs I handlekurven, så legger du inn rabattkoden KURS20. Og da vil du få 20% avslag. Så hvis du vil være med, så anbefaler jeg å hive deg rundt og bli med meg på kurs, med oppstart 7. november. Med meg I dag har jeg lege og kostholdsekspert Sofie Hekseberg. Hun en av grunnleggerne av foreningen Kostreform for bedre helse. Hun holder flittig kurs og foredrag både inn- og utland, og driver Dr. Heksebergs klinikk I Tønsberg og Bærum I lag med mannen sin, Erik Hekseberg. Hun Sofie har tatt doktorgrad på effekter av fett, fiber og kolesterol I maten, og har arbeidet ved ulike indremedisinske avdelinger, og også som seniorrådgiver og overlege ved Statens legemiddelverk. Hun har skrevet flere bøker om lavkarbo og helse,
Ja, mange har regjert på bestsellerlista I vekevis. Hun Sofie har I lag med mannen sin skrevet bøkene Nytt blikk på autoimmunsykdom og I år Nytt blikk på kolesterol. Den kom ut I vår. Velkommen til skrivestova mi og podcasten min, Sofie.
Tusen takk. Veldig fint å få komme hit.
Ja. Ja. Hvordan har responsen vært på årets bok som handler om kolesterol?
Jo, vi har jo ligget på litt på bestselgerlistene, og spesielt på noen på ARK, og vi inne på Nordli, så det har vært litt aktivitet. Vi får jo veldig mye respons av de som opprettet lavkarb og kosthold, for de jo, de får jo stadigvæk høre at fett farlig, og fett etter blodårene, og så videre, og så videre, så de jo veldig opptatt av å lese dette. Så vi har jo mange som enige med oss, og vil få bekreftet at den maten vi spiser, altså naturlig mat laget fra grunnen, inklusive rikelig med fett og også mettet fett, bra for oss, og det har vi jo skrevet en del om I den boken, blant annet.
Ja.
Men det har vært veldig lite reaksjon fra myndigheter, eller det var ingen reaksjon egentlig, så vi tenker vel kanskje at de helst vil la dette ligge og ha minst mulig diskusjon om tema.
Mm. Hvorfor tror du det sånn? Det fordi at vi begynner å ha såpass bra med evidens på at det fett ikke kanskje så farlig som vi har trodd, eller...
Ja, og myndighetene de står jo på sine standpunkter hele tiden, og de vil at det skal være sånn, og de har jo sin forskning og sine ting som går på at det der mettete fett farlig, så hvis noen sier noe annet, så vil de helst ikke høre om det, og hvis det blir debatt om det, så da, det tror jeg helst de vil unngå, derfor la de bare tema ligge, tror jeg.
Hvor tid, eller nå stiller jeg jo nesten et sånt ledende spørsmål, men jeg vil jo anta, Nå antar jeg at du som lege ble innlært og opplært, sånn som resten av samfunnet, og sånn som det egentlig har vært de siste mer enn 50 årene, at vi ikke skal ete fett, og at det farlig, og vi ikke skal ete så mye egg, og ikke ete rødt kjøtt, og alt dette her farlig. Hvor tid var det at du begynte å, eller tenkte du like den?
Absolutt, jeg tenkte veldig sånn.
Ja.
Jeg har vært opptatt av kosthold siden jeg var I 10-årene egentlig, men da var det mer kalorier, var jeg kilo av, var kilo på og så videre, det var den orienten. Og når jeg begynte å studere medisin, så ble jeg mer opptatt av mat og helse, og det vi lærte da, det var jo at fett var farlig. Og så kom alle disse kolesterolsenkende medisiner, og vi skulle spise magermat og så videre, og jeg tenkte, jeg vil ikke ha hjertinfarkt, så jeg begynte å bli, jeg var vegetarier under 15 år, fordi jeg var redd for å få hjertinfarkt.
Ja.
Men så tenkte jeg, så begynte jo, så fikk vi hele internett, og da begynte vi å lese saker og ting, og verden åpnet seg. Og da var det veldig mange som sa at vi har jo vært jegere og sankere I den største delen av den tiden vi har vært mennesker på denne jorden, og vi har jo aldri vært vegetarianere. Så da begynte jeg å få et nytt syn på det, og spesielt da, når fedren kom på banen, det må jeg også si, så han vekket jo litt øynene mine også, fordi at... Han sa poteter, ris og pasta, jeg spiste jo bare det, nesten. Jeg spiste nesten ikke fett, og bare karbo. Sånn at, ja, så det, da snudde jeg, så bare prøvde jeg meg frem, og så tenkte jeg at ja, dette blir riktig.
Ja.
Ja.
Men du må jo ha litt nysgjerrighet I deg da, for det jo mange leger på din alder som holder fast ved den ideen om at det farlig.
Jeg gikk jo fra skikkelig høykarbo til keto, altså Atkins-diet på et døgn, ikke sant? Når det gikk et par dager, så var jo kroppen tømt for sukker, så jeg var jo helt, jeg trodde jeg skulle dø, jeg var kjempesyk.
Hvordan hadde du kroppen?
Jeg hadde vondt I hodet, jeg hadde kramper, jeg kunne nesten ikke stå på beina, så derfor så anbefaler jo alltid de som skal gjøre det, I hvert fall å trappe ned litt gradvis. Man kan jo gå rett over fra høykarbo til veldig lavkarbo, men da blir man skikkelig dårlig, og da tror man kanskje at denne dieten ikke passer for deg. Så derfor det bedre å trappe seg litt ned sånn at kroppen får vende seg til.
Men du var jo da heldig overbevist, eller stod du I det da? Eller var det slik at du da kjente, gud nå jeg så syk at nå dør jeg, at du da gikk tilbake
Nei, den periode? Nei, da tok jeg meg et par frukt og så ble det bedre. og så prøvde jeg på den igjen.
Ja.
Og så trappet jeg meg ned, og da gikk det jo veldig mye bedre.
For da hadde du fått den forståelsen av at dette her riktig.
Ja, sånn rent teoretisk kan det.
Ja.
Absolutt, så jeg trodde veldig på det, så jeg ville ikke gi meg.
Nei.
Og så følte jeg at det var veldig bra for meg, og så begynte jeg å behandle pasienter på samme måte. Altså, jeg satte dem på lavkarb, og jeg begynte å jobbe hos fedom. Og vi brukte jo masse ketogene dietter, og det jo veldig lavkarb, bare gjerne 20 gram karbohydrater om dagen. Og det var jo veldig effektfullt, og da så jeg jo alt det jeg hadde lest om, og jeg hadde jo lest at blodtrykket falt, og vekten gikk ned, og blodsukkeret ned, og alle vondtene I kroppen forsvant, og det var det ene med det andre. Og det var jo litt sånn, dette mulig? Ja, jeg opplevde akkurat det samme. Mm. Og det var jo det som var så fascinerende. De aller fleste som kom til oss, det var jo overvektige personer som ville ned I vekt. Og det var jo veldig artig at de gikk ned i vekt, men det var jo mye mer artig at de ble friske, synes jeg da. Mm. Så det var jo det som var grunnlaget for den første boken jeg skrev, som heter Frisk med lavkarbo og nytt liv med riktig mat.
Hvor lenge det sier da?
Nei, det var jo 2010.
Ja.
Ja.
Men dette her kostholdsendringen, det skjedde jo på begynnelsen av 2000-tallet da, eller?
Ja, sånn rundt 2006.
Ja.
Ja.
Ja, men på den tiden var det like mye studie som underbygde den endringen som du gikk gjennom?
Nei, det var det jo ikke. Så men, det har jo kommet mye mer nå de siste 10-20 årene. Spesielt de siste 10 årene, dette store studier som viser at mettet fett ikke farlig i forhold til risiko for hjerte- og karsykdom og så videre.
Ja.
Så, men likevel på den tiden så følte jeg meg så trygg, for dette, det jo bare naturlig mat. Vi, har, altså, det jo ikke noe, vi spiser naturlig mat, ikke sant? Mm. Og så visste vi jo om dette med transfett, det var jo farlig, og det har jo på en måte uteblitt fra kosten nesten etter 2000. Men egentlig jeg tenkte jeg meg sånn at det var naturlig mat, det har menneskene alltid spist. Vi hadde ikke hjerteinfarkt før i tiden, det kom på 1900-tallet, hva skjedde da? Mer sukker, røyking, transfett. Så naturlig mat jo ikke farlig.
Men det stod på sukkerpakkene faktisk, ja. På at dette her bra, stivelse bra for helsa, og bør inngå som en viktig del av en naturlig sunt kosthold.
Riktig, og ernæringsekspertene trodde jo helt frem til omtrent år 2000 at du kunne ikke legge på det sukker.
Nei.
Det trodde de.
Hvorfor det?
Nei, det, altså, var en eller annen, det var faktisk en eller annen studie som viste deres en studie, og så ble det stående liksom at man trodde det. Så det jo merkelig.
Veldig merkelig.
Ja. Alle som bor på landet og kjenner til dyr, de vet jo at hvis du skal ha en tjukk gris, så gir du en karbonater. Hvis du har en slank gris, så må du gi dem mer protein og fett.
Ja.
Ja.
Fantastisk. Nei, men jeg synes det fantastisk at vi så seige i å holde fast ved
ja.
Sånne ideer som egentlig... Men det et spørsmål jeg lurer på. Når du da får alle disse her konkrete... erfaringene med pasienter. Blodtrykket går ned, de blir tynnere, kolesterolet blir bedre, alt blir bedre.
Mm.
Men likevel opplever du en sånn sterk motstand av myndighetene da, eller fordi at man har jo retningslinjer som er offentlige som er det motsatte.
Ja, men jeg har på en måte aldri følt meg truet. Jeg har følt meg veldig trygg faktisk.
Hvorfor det?
Nei, for dette, jeg følte det var veldig riktig. Altså, alle de jeg har vært borte har jo bare hatt fordeler av det. Så det har jeg liksom følt meg veldig trygg på. Pluss at vi hadde jo da Annika Dahlqvist i Sverige som frontet lavkarbo i Sverige, og hun ble jo anmeldt for å anbefale mennesker å spise for mye fett, ikke sant? Og det ble jo gjennomgått i 2 år av professor Berne, og det kom jo og konkluderte jo med at det er helt grei vitenskap og erfaring på at dette ikke er farlig. Så hun ble jo frikjent og kunne fortsette å jobbe.
Ja, men det var jo ødelagt veldig mye for hun.
Absolutt, men den hadde liksom i ryggen da. Og det var omkring der, når jeg skrev den min første bok, rundt 2010. Det var den tiden der. Pluss at, og så er det noe som også kanskje har gitt oss litt ekstra trygghet. Den har ikke gitt så mye annet, men både Erik og jeg har jo doktorgrader. Og det at vi har den vitenskapelige bakgrunnen, det gir oss en viss trygghet, for alle som har en doktorgrad vet hvor mye jobb det er, og hvor mye du egentlig ja, kan av det å studere litteratur og sette det inn i ting. Så jeg føler det er en ganske god trygghet å ha den.
Du blir pirket mindre på fordi du har riktig titel.
Ja, akkurat den doktorgraden tror jeg.
Ja.
Jeg tror faktisk at den hjelper oss. Jeg føler i hvert fall at den trygger meg litt.
Ja, ja fordi at jeg har jo studert på universitet i 7 år, så jeg har 7 år høyere utdannelse. Men når jeg har kommet i en fight, så blir jeg ofte kalt for livsstilsbloggeren.
Ja, riktig. Ja.
Så, fordi at jeg ikke har riktig titel i forhold til tematikken. Da,
ja,
ikke sant?
Ja.
Så det er veldig viktig i vår tid, da, dette her, i det systemet vi er, at vi har riktig... Riktig titel, rett og slett. Riktig papir.
Ja, altså akkurat det har ikke gjort, det har ikke gitt noe høyere lønn enn noe høyere annet, men akkurat den, at det litt vanskelig å pirke bort i oss, som du sier. Mm. Og spesielt når vi to, Erik jo også spesialist i indre medisin, og jeg har jo 3 års erfaring for indre medisin. Ja, så jeg synes det greit. Men det klart, det hadde vært vanskelig å drive på med dette her når jeg var i 30 år, når jeg hadde 5 små barn.
Ja.
Det er lettere nå når du er godt voksen og har bare deg selv å passe på. Altså rent økonomisk, hvis alt skal skjære seg.
Ja.
Så det er noe med det også.
Men det er jo litt godt å høre at du ikke har vært redd, for jeg tror det er veldig mange som har følt et veldig stress rundt det. På en måte, dere er jo litt banebrytende. Dere står jo frem og fronter veldig tydelig, og egentlig, som du sier selv, uredd. Jeg synes dere har veldig sånn uredde stemme. De tydelige.
Ja, ja akkurat, men det har rett og slett fordi at vi har følt oss trygge på resultatene. Du kan ikke ta fra oss resultatene, liksom. Nei.
Men har dere vurdert å lage forskning på det arbeidet?
Ja, så Erik snakker om det hver eneste dag, det må vi forske på, det må vi forske på, det må vi forske på. Jeg sier at det kan vi ikke, for vi har mer enn nok med å ta oss av de pasientene som kommer til oss. Ja. Så dette, en ting har tid til å forske, men en annen ting, å forske koster jo kolossalt mye penger, og vi har jo ikke de pengene. Pengene stort sett i legemiddelindustrien, og det ikke det vi holder på med. Vi holder på med mat som medisin. Mm. Så jeg tenker at det kan vi ikke. Da måtte vi ha penger, rett og slett, og måtte ha et universitet i bakken. Vi har søkt noen ganger for å liksom gjøre en studie, for eksempel på Crohns sykdom, en sånn tarmsykdom, alvorlig tarmsykdom, men vi får jo ikke noe midler til det. Så vi har prøvd litt, men vi fortsetter med det som vi kan gjøre best, tenker jeg, og det er å jobbe med pasientene, og fronte dette via bøker og ukeblader og podcaster og andre ting.
Mm. Har dere mulighet til å ta inn flere pasienter, eller har du ikke 5 års venteliste? Sånn som...
Nei, da, vi har god mulighet til å ta inn pasienter. Det er ikke noe problem.
Nei, det er bra. Kan du si litt om hvorfor dere valgte å, altså, hvorfor valgte dere å starte en klinikk i lag med mannen din, og gå en helt annen vei? Fordi at når jeg liksom leser opp det du har gjort, så høres det ut som at du skal fly opp i legehimmelen eller et eller annet sted. Du har jo på et eller annet vis brutt normen og startet en egen klinikk.
Ja, det var ikke jeg som ville lage klinikk, det var det jeg som ville. Ja. Så jeg jobbet jo da på det tidspunktet på Heggeli, og når den boken kom så hadde jeg jo veldig mye pasienter. Og da tenkte Erik at dette vil jeg være med på, så han jobbet jo da i legemiddelindustrien. Men han synes jo det var så kjempespennende alt jeg holdt på med, for i begynnelsen så tenkte han kanskje litt sånn, åja, litt mye halleluja-stemning her, men han så jo blodprøvesvarene, så jo hvordan det gikk, ikke sant? Alle objektive tegn tydde ut på at dette var riktig. Så han ville være med meg, så han sa opp jobben, og det var han som ville lage klinikk. Så dermed så laget vi klinikk, og det er jo risky business egentlig, for dette, ja, det er kostbart. Ja. Så den startet jo vi 2010 da, sammen.
Modige, det må jeg få lov å si.
Takk.
Ja. Men når dere sender en søknad om Crohns, det er jo en ganske alvorlig tarmsykdom.
Ja.
Betendelsestilstand.
Ja.
Det er veldig mange sykdommer, sånn som jeg har forstått det, som bunner i at det ligger en betendelse, en lavgradig betendelse et eller annet sted og ulmer.
Ja, det har vi jo veldig mange pasienter som har. Og etter hvert, når vi begynte å jobbe mer og mer, altså sånn som vi sa, i begynnelsen så var det mye vekt, det var blodtrykk, blodsukker og sånn, det var sånne opplagte ting. Men så var det jo alle disse her som ble så bra, disse betennelsene. Alt fra fibromyalgi til tarmer, til psoriasis, leddgikt og så videre. Så tenkte jeg, hva var det med de? Jo, selvfølgelig stabilt blodsukker er jo bra, ikke sant? For sukker fremmer jo betennelse. Har du mye sukker, så er det mye insulin. Insulin fremmer betennelse, så bare det å stabilisere blodsukker var jo en ting. Spise mer naturlig mat, få vekk, altså redusere betydelig på omega-6-fettsyre, redusere betennelse.
Hvor finner du omega-6-fettsyre?
Omega-6, ja, ikke sant? Hvis man spiser masse margariner, som myndighetene våre anbefaler, alle disse greiene med solstikke på, det er mye omega-6-fett. Mm. Så det som er laget av de vegetabil oljene, sånn som sojaolje, solsikkeolje, maisolje, pianetolje, der er det mye omega-6-fett. Så det er mye bedre å spise skikkelig smør, og heller bruke olivenolje, som er mest enumettet fett, som er mye mer neutralt. Mm. Så vi får i oss alt for mye omega-6-fett, sånn i Norge er det omtrent sånn omega-6, 15-1 omega-3 kanskje, 15-1, mens i USA så snakker man opp til 30-1, mens det optimale er mer sånn 2-1. Så hvis du ser sånn jeger-sanker-kost, altså hva spiser du hvis du lever ute i naturen, så er det omtrent dobbelt så mye omega-6 som omega-3. Mm. Så vi spiser alt for mye omega-6, og det gir betennelser. Men så var det liksom enda noe mer. Og så tenkte jeg, ok, kanskje det er fravær av gluten da? For når du går på lavkarbo, så kutter vi jo gjerne brød og pasta. Ja, så det hjelper jo veldig mange fravær av gluten. Men så var det liksom enda noen som gikk på lavkarbo uten gluten, men likevel så ble de ikke friske, og noen ble faktisk dårligere.
Ja.
Ja, og hva var det med de? Og så begynte vi å ta disse testene, og så tålte de ikke melk og melkeprodukter. Så mange som går på et lavkarbo-kosthold, de spiser jo mye rømme, fløte, endelig, liksom, nå kan vi bare kose oss med det. Men så er det noen som ikke tåler det.
Jeg tåler ikke å sitte og styrte i meg masse. Jeg tåler godt masse smør, men ikke ja, store mengder med melkeprodukter.
Riktig. Så smør er jo nesten bare fett, ikke sant? Men hvis du spiser mye ost og fløte og rømme og creme fraiche, så er det også melkeproteiner, og de er det mange som ikke tåler. Så det som kan skje da, hvis du spiser proteiner du ikke tåler, det er at du kan få en skade i tarmen, i tarmslimhinnen,
Ja, fordi at slimhinnen i seg selv blir irritert av det proteinet som man har vanskelig for å fordøye.
Ja. Mm. Og da kan det skje, så hvis du tenker at topplaget på slimhinnen et cellelag, og det cellelaget en barriere, og den veldig tett og fin normalt. Så hvis du for eksempel spiser ost, så kommer det ned i tynntarmen, klippes opp til mindre proteiner, altså dette kaseinet, klippes opp til små proteiner, de kalles peptider, og så skal det klippes opp til bittesmå aminosyrer, og så skal aminosyrene tas opp via cellene. Men hvis dette kaseinet, det melkeproteinet, hvis det skader tarmslimhinnen, så kan disse cellene, som da denne barrieren, gli fra hverandre, og da får du det vi kaller lektarm. Så da kan hvis du da spiser for eksempel ost, får ned dette kaseinet, så kan disse peptidene, de små proteinene, de kan da forlate tarmen før de blir brutt ned til aminosyre gjennom disse hullene. Mm. Og så kommer de ut rett utenfor tarmen, og der har vi jo masse politiceller som bare står og venter på fremmede proteiner, for de er jo designet for å reagere på bakterier og på virus.
Ja.
Og så tenker jeg, dette er i hvert fall ikke meg selv, så noe fremmed må det jo være, og så angriper de disse proteinene. Og så blir det en betennelse, og hvis det hadde vært et virus, hadde den betennelsen kanskje vært en ukes tid, og så hadde du hatt knekken på virus, og så var du ferdig med det, og så var du frisk.
Mm.
Men hvis det kommer ost ned der, og fløte og rømme, hver dag går rundt,
ja,
så blir det en kronisk betennelse.
Ja.
Og så er det sånn at den kan slå seg ned forskjellige steder. Du kan få betennelse i huden, eller i ledden, eller i skjoldkjertelen, eller i bukspyttkjertelen, og noen får det 3-4 steder. Og det var litt av det grunnlaget for den boken Nytt blikk på autoimmun sykdom, at vi så den relasjonen mellom disse fremmede proteinene og de autoimmune sykdommene.
Ja.
Eller på en måte bare kroniske betennelser som eksem og fibromyalgi og artroser og i det hele tatt.
Hva slags andre substanser man får i seg eller omgir seg med som kan trigge en lektarm?
Ja, det som vi har veldig mye av, det de, veldig mange forteller om, jeg hadde kyssesyke, altså en infeksjon, og så skjedde det noe, og så fikk jeg ME omtrent. Eller det kan vi komme tilbake til, disse peptidene som går til hjernen. Men altså, så ble det trøbbel i magen, og jeg tålte ikke ditten, og jeg tålte ikke datten. Så ofte det kan være en infeksjon, og som regel også når du får en infeksjon, så får du også antibiotika. Mm. Begge deler er jo skadelige. Og så er det selvfølgelig, hvis du topper det med litt stress, og spiser veldig mye, altså det kan være gluten, det kan være melk, det kan være medikamenter, det kan være alkohol, og som regel så er det en cocktail, altså en pakke av disse tingene som gjør at det bikker over. Så får du denne lekketarmen.
Mm.
Ja.
Men du sa at dere begynte med disse testene, sa du. Hvilke tester da?
Ja, altså vi bruker Lab 1, og de samme vi, de er i Sandvika, så der jobber vi en gang i uken i Bærum.
Gjør dere det?
Ja.
På Lab 1?
Ja, for de, altså de har kontorer, så vi bare leier kontor der.
Yeah.
Men der er det jo også et laboratorium, så er det jo veldig kjekt for oss, for der har vi et faglig samarbeid, så vi, det er veldig ålreit, for ellers så jobber vi jo mye alene når vi sitter sånn. Så det er kjekt, og da rekvirerer vi prøver der, og det som vi vanligvis bruker, det er en test som heter MAT 44, eller vi kan også utvide det til 90 eller 270, men vanligvis MAT 44. Det betyr at vi sjekker antistoffer som man danner mot proteiner i 44 ulike matvarer.
Mm.
Og så kombinerer vi ofte den da med det som heter peptider i urin, altså disse peptidene, disse små proteinene som har forlatt tarmen, som kommer seg ut og som trigger immunforsvaret, men de gjør også litt ugang, for de kommer også inn i hjernen.
Mm.
Og når de kommer inn i hjernen, så kobler det seg på morfinmottakerne og gir en morfinlignende effekt. Og det kan være forskjellige ting. Det kan være nedstemthet, redusert konsentrasjon, hukommelse, du er i tåka, bommel i hodet, noen har ADHD, noen er autister, noen har bipolar lidelse. Det kan egentlig gi hele psykiatrien, unnskyld. Mm. Men det vanligste er det vanligste, og det er typisk sånn, «Åh, jeg er så sliten, jeg har ikke energi, redusert konsentrasjon, hukommelse, orker ingenting». Og så disse peptidene da er oppe i hjernen, og så går de videre i blodet, og så går de via nyren, og så tisser du de ut. Så de påviser vi urin.
Ja.
Så disse to tingene sammen, det er to vidt forskjellige prøver. Den ene sjekker immunforsvaret, den ene sjekker på en måte lekkasjen ut. Og de gir oss et godt bilde sammen da, på veldig mye ting, synes vi.
Men hvis du for eksempel har veldig urein hud,
ja,
masse akne,
ja,
og du sier at disse her peptidene kan spores i urin, det er jo noe som blir på en måte ikke sekretert, men det kommer jo ut fra kroppen.
Ja.
Hadde det gått an å analysert puss fra en kvise, eller for å se om det kunne kommet noe der, eller er det helt rart?
Nej, det är inte rart. Jag har tänkt på det många gånger. För väldigt många av de som har kvisar, de har utslag på mjölk. Så jag hade tänkt, det hade varit intressant att måla till kvist om det är någon mjölkprotein där.
Kan du forska på det?
Jo, men det är igen, det är pengar och tid och allt sånt. Men det har jag tänkt på många gånger. Mm. Och jag märker på mig själv, hvis jag spiser mjölkprodukter, vanligtvis gör jag inte det, för vi har kuttat ut både Erik och jag, för vi har skönt att det är bäst för oss. Men så händer det ju inemellan att du har en camembert eller något annat som går förbi dig. Mm. Och då, när jag spiser ost ett par dagar, så får jag kvisar.
Ja, du?
Ja, ja. Och som regel i hodebund så är det ingen som ser det.
Det är praktiskt.
Ja, praktiskt. Ja, ja. Men, ja, men då tänker jag, ja, det är i alla fall bättre att få det ut än att det ska bli några betändelser runt omkring in i kroppen. Men så jag tänker att det är faktiskt kroppens måte att rensa ut på, för huden är faktiskt ett stort rensorgan. Ja. Så det är väldigt många ungdomar med massa akne och kvisar som kutter ut mjölk, men det kan faktiskt också vara gluten. Men jag tänker ofta mjölk, men det kan vara gluten också. Som blir jättebra.
Men det kan ju också vara när du snackar om omega 6 fettsyra, och så är det ju väldigt trendigt att vara vegetarian. Jag var vegetarian i 20 år faktiskt.
Ja.
Av min körde samma orsaken som så och dyre välfärd så var min kanske huvudmotor.
Ja, ja.
Men tillbaka igen till att det är ju egentligen väldigt trendigt att spisa plantbaserat och inte spisa dyr, och så är det ju väldigt många speciellt inför det vegetariske och veganistiske miljöer som lever på mycket ersättningsprodukt.
Ja.
Alltså produkt som ska efterligna kött,
ja,
men som inte är det.
Ja.
Och som då är satt samman av väldigt rara och egentligen lite råvarubaserade ingredienser.
Ja.
Bland annat plantfett. För att skapa riktig konsistens och ja, så det vill ju betyda också att du kan ju få en reaktion, en betändelsesreaktion som för exempel akne vid att spisa massa processerat mat.
Absolut. Ja, det jag tror det bara är kroppens måte att rensa ut på.
Ja.
Alltså akkurat som du kan något komma ut via avföringen, något i urinen, något pustar du ut, något kommer ut via huden.
Mm.
Det är nog det. Och det kan också vara för exempel så låt säga att du är en som har massa akne. Och så får han besked att kutta ut mjölk. Och så kan han få ännu mer akne.
Mm.
Och det, där ska du ju vara stark i troen. För, men du får ju akne av att inte få i det mjölk. Men du kan få akne av att kroppen börjar att rensa.
Ja.
Så det, den här avgiftningsreaktionen ser vi ofta. Och det måste vi förbereda patienten lite på.
Ja.
Att hvis du kutter ut något så kan det faktiskt vara att du blir bär i ledene dina. Men så kan du plötsligt få attacker hvor du blir värre. Och då måste du bara tänka att nu är det något som renses ut.
Mm.
Och så blir det som regel bättre igen. Så kan du komma och gå lite och till slut så fejdar det ut.
Det var ju också din erfaring när du skiftade, att du sa att du följde dig så sjuk att du trodde du skulle dö.
Ja, men det att jag följde mig så sjuk då, det var nog för det att det var inte karbohydrater igen i kroppen min. Och jag var ju på matte, min energi var ju socker.
Ja.
Jag gick upp på socker. Och när du då brukar upp det, så liksom var det i himmels dagar, hvis du inte har bränt fett på 15 år omtrent, så har du ju ingen energi.
Bestemor, hon sa ju att hjärnan tränger socker. Det sa han.
Ja, och det är ju också det är en väldigt intressant sak, för det har vi ju lärt vid medicin också. Där står ju i böckerna att hjärnan tränger 100-150 gram socker per dag.
Oj.
Men det är ju nu en förutsättning att du går på ett karbohydratrikt kosthåll.
Ja.
Ja. Så hjärnan tar undan 100-130 gram eller något sånt socker per dag när du går på ett vanligt norskt kosthåll.
Mm.
Men hvis du går på ett ketogent kosthåll, eller sant, eller säg att du spiser 20 gram om dagen, ja, då tränger han inte det. Den kan du gå på ketonlegemar. Så när du spiser lite karbohydrater så gör du fett om till ketonlegemar, och det är superenergi för hjärnan. Och så är det ju sånt där.
Men vad är ett ketonlegemar då? Det är säkert gresk för.
Ja, nej, det är något du lagar av fett när du spiser lite karbohydrater. Så det är ett energimolekyl som du lagar av fett.
Ja.
Ja.
Är det något du kan, hvis du önskar gå och transformera måten du bränner fett på då.
Ja.
Hur läs anbefaler du att det ska göras då på en klok måte?
Det viktigaste är som jag sa kanske, hvis du inte har gjort det för, att trappa ner på karbohydrater, och så trappar du ner på karbo upp på fett.
Mm.
Och hvis du går skikligt av på karbo, ja, då måste du spise nok fett. Så hvis du är slank så måste du spise nok fett till att du håller kroppsvikten. Hvis du är överviktig så har du ju mer än nok fett att ta av. Och så är det ju sån, du exakt det hon sa att du trängte massa socker, men hvis du inte spiser någonting på 14 dagar och bara dricker vatten och får det lite salt, så lever du framdeles.
Ja.
Du måste ju ha socker, för det kroppen kan ju laga socker själv.
Mm.
Så hvis du får dig ingen socker, inte spiser någon som helst, så lagar levern socker. Han vill ju inte att du ska dö på fläcken.
Nej.
Den lagar socker den, så kroppen kan supplera så mycket socker han vill.
Ja.
Och levern gör det.
Men når du da har en overvektig patient som kommer inn, og du spør, ja, hva det du bruker å spise? Jo, jeg eter mye pølse og ferdig mat og ferdig brød, og du forstår at her det mye som kan gjøres med kostholdet. Hva sier du?
Ja, da forklarer jeg jo dette med sukker og insulin og fettlagring. Insulin et fettlagrende hormon. Og hvis du først har masse insulin, så hemmer jo det fettforbrenningen, så det et poeng å stabilisere blodsukkeret og spise mer kjøtt, fisk, fugl, skalldyr, grønnsaker og fett, og litt bær og litt nøtter kanskje. Også at man kan gjerne bruke en uke eller to og trappe seg litt ned. Og så anbefaler vi jo selvfølgelig mest mulig naturlige råvarer, men det jo ikke alle som klarer å begynne der. Hvis du sier at du skal bare spise grasfora og bare økologisk, ja. Så blir det too much, rett og slett. Så da må vi jo si at altså, du kan spise egg og bacon, og du kan spise noen gode pølser, og, ikke sant? Men det er jo bedre å spise elgkjøtt, men det blir for vanskelig og for kostbart hvis du skal gå der, og det kanskje ikke nødvendig heller for å ha det bra.
Ja, men hvis du eter, for eksempel, da, hvis det noen som eter veldig masse svin,
ja.
Og du sier det, så det jo kanskje det kjøttet som har mest feil fettsyrebalans i seg. Et svin som står på bås og lever på Riktig. Soja og masse plantolje som kanskje har en fetttype som... Jeg skjønner jo at man må jo begynne et sted, og så blir det kanskje neste nivå også gjøre vedkommende bevisst på at det også forskjell på kvaliteten på kjøtt.
Riktig.
At det next level da.
Det next level, fordi at det blir for vanskelig.
Ja.
Det mer enn nok med å skjønne at vi skal ikke spise korn, ikke det sunt, ja, men med grovt brød, ja, men må jo spise cottage, det vel sunt. Mm. Så det så mange ting man må forholde seg til hvis man skal begynne på dette.
Men ikke det litt vanskelig når du får... Altså, jeg synes det vanskelig at jo mer jeg lærer om et tema, jo mer forstår jeg at the devil is in the details, og at det nyansene av alt mulig, at det kanskje der mer sannheten ligger. Jeg synes dere så flinke til dette, så klarer å holde høyde klart, og budskapet tydelig. Da. Synes du det vanskelig etter hvert som du, at du får lyst til å si, men det klart at visse om og menn, og det jo alltid så mye mer.
Ja, men du vet, vi sitter med pasienter, og vi sitter og ser det rett i øynene. Og de har sitt liv, og de har sin familie. Mm. Hvilken situasjon de i? Så vi må jo tolke alt det vi gjør inn i de situasjonen. Altså noen sier, ja vel, hvis du sier kutt ut karbo og gluten og melk, så bare gjør jeg det helt greit for meg. Mm. Mens andre sier, ja, men hva skal jeg da gjøre?
Det er hele livet mitt.
Ja, hva skal jeg da gjøre? Jeg må jo ha ost. Hva skal jeg gjøre når jeg er tante Magda, liksom? Hun kommer alltid med vafler. Altså, noen liksom bare ser problemene, og da må du jo... begynne et sted, ikke sant? Og alt er bedre enn ingenting, tenkte vi da som en start.
Mm.
Alt er bedre enn ingenting.
Har du noe sånn, har dere noe sånn setning eller sånn mantra som ligger i bunn for det dere gjør, som dere må minne hverandre på, eller som en drivkraft i det arbeidet dere gjør?
Ja, det som vi snakker mer og mer om, altså vi har jo dette mat som medisin selvfølgelig, men det med individualitet, altså vi forskjellige. Det som mat for en kan være gift for en annen. Ikke sant? Noen kan spise en del karbohydrater, og det helt fint. Noen må gå på kjempelav karbo for å klare seg. Noen må kutte både gluten og melk og egg og nøtter og frø og bare spise kjøtt og fisk og fugl og litt grønt for, ikke sant? For å ha det bra. Så der vi så forskjellige, og det derfor jeg sier at vi kan ikke ha noe sånn absolutter, for vi møter pasientene der de er. Og det prøver vi å gjøre.
Ja, hvordan var det for deg? Altså, du og Erik, er dere ulike? Må dere ta veldig ulike hensyn diettmessig da, for eksempel, eller kostholdsmessig, eller kan dere tåle mye av det samme? Hvordan tilpasser du det din familie og alle barn og...
Ja, altså Erik blir mer og mer en sånn kjøttspiser, altså det som heter carnivore. Vi har jo prøvd det også, carnivore. Altså carne er jo kjøtt på spansk, så det å bare spise kjøtt, det er carnivore-diet. Men de fleste på en carnivore-diet, de spiser jo kjøtt og fisk og fugl og skalldyr og egg kanskje, altså bare animalsk da. Og så er jo det litt sånn tøft og litt kjedelig, vi har gjort det noen ganger. Men hvis du da legger inn litt grønnsaker, altså litt salat, molivenolje, litt agurkskiver, litt squash, litt sånn enkle grønnsaker, så da kalles det carnivorisk, og det er mye enklere å leve på. Og det trives Erik kjempefint på.
Ja.
Jeg kan føle sånn innimellom at jeg må lage meg smoothie og chia pudding og sånn, men jeg føler meg også egentlig best på den kosten, animalsk, pluss grønnsaker til.
Ja.
Og fett.
Ja.
Bare føler meg best på det. Så vi har jo prøvd det meste. Det er jo viktig at folk prøver litt fram, for du vet liksom ikke hva som er den beste utgaven av deg selv før du har prøvd litt forskjellige ting.
Nei. Men tror du det er enklere å være, altså jeg tror jeg hadde dødd av ulykkelighet hvis det skulle være carnivore eller carnivore-ish. Altså hvis jeg skulle sitte og se på en vannmelon,
ja.
Og alle andre spiste på den vannmelonen.
Ja,
jeg må ikke ha Snickers og Pepsi Max, liksom.
Nei.
Men bare sånn, et äpple I sesong.
Ja, ja, ja. Jo, jeg helt enig med deg, men det veldig individuelt, og hvis du tenker på disse her som altså vi spiser også vannmelon innimellom, altså på en 17. mai eller når det men vi har ikke frukt I huset sånn til daglig vi.
Nei.
Det har vi ikke.
Bær.
Jo, bær, men det, ja, bær har vi, ja. Ja.
Men, da får man jo litt livslykke inn I
Ja, men det kommer jo det jo litt forskjellig på hva man lykkelig på da.
Ja, ikke sant?
Det det jeg mener, det forskjellig.
Ja. Ja. Men hva slags kjøtt dere et mest av da?
Altså vi spiser alt mulig kjøtt. På ja. Søndag hadde vi en svineribbe, for vi etter jul, så det har noe med det å gjøre også da, økonomi. Ja. Så vi kjøper alltid sånn, etter jul kjøper vi masse svineribbe og alt mulig julepålegg og sånn.
Ja.
Så da hadde vi svineribbe, ja. Men ikke liksom, grønnsaken var jo ikke akkurat sånn som så det pleier å være til jul, så det blir liksom en annen rett.
Ja.
Ja, men det nei, alt mulig egentlig. Jeg kan kjøpe vanlig biff, men jeg kan også kjøpe oksekjøtt fra en bonde på Kjømme, hvor som har en ku som bare går og spiser gress. Jeg kan spise alt mulig, ikke sant?
Fisk?
Ja, ja, fisk, men det går mest, var jeg litt ærlig der da, det mest ja. Torsk og laks da, det går I.
Ja.
Ja. Men så jeg ikke sånn veldig avansert på det, men altså, vi ikke sånn at alt økologisk, alt det gressfôret, det blir for vanskelig, det tror jeg det blir for de aller fleste, ja. Men noen liker jo å gjøre det, men de kjøper av og til fine kyllinger, stangekyllinger og sånn, men jeg tror vi skal være litt forsiktige med å si at alle må gjøre det, at det det ultimate for å bli frisk, for det veldig mange punkter før der som gjør det bra, og det ikke sikkert at vi må spise 100% riktig for å være frisk,
Nei.
Kanskje 80% nok for de fleste,
ja.
Ikke sant?
Og apropos det, det finnes jo veldig mange komponenter I det å ha god helse, det å ha nære relasjoner som ok.
Absolutt.
Hvordan en håndterer ytre belastninger, altså stress. Og, hva tenker du om det I forhold til helse?
Det tenker jeg kjempeviktig. Og det diskuterer jeg ofte, spesielt gjerne, la oss si at du har en autoimmun sykdom da. Så selv om du spiser ganske så bra, så kan du bli vippet over av en periode med stress.
Kan du gi et eksempel på autoimmun sykdom hvis det sitter ja, ute og ikke vet
det? Ja, riktig. Autoimmune sykdommer, det typisk sånn, den klassiske modellen jo cøliaki. Og da vet jo de fleste at når du har cøliaki, så tar du vekk gluten, så blir du stort sett frisk. De fleste blir det, men det mange med cøliaki som ikke tåler melk og eventuelt nøtter og frø heller, ikke korn I det hele tatt. Men sånn I all hovedsak så jo behandlingen glutenfri diet, og de blir jo frisk. Og det var jo det som var litt av basisen for den tankegangen at hvorfor kan ikke det gjelde alle autoimmune sykdommer, at det et protein, ikke sant? Så autoimmune sykdommer, cøliaki, psoriasis, leddgikt, bechterew, Sjögren, rosacea, minst 100 forskjellige sånne.
Ja.
Ja, og de også veldig påvirket av andre ting. Altså ja, dette med stress, alkohol, medikamenter, antibiotikakurer.
Vi bruker jo vanvittig masse paracetta Ibux. Det jo reseptfritt,
ja, ja.
Og det jo veldig irriterende for tarmsvinene.
Det veldig irriterende for sammen, helt riktig.
Og så bruker vi det fordi vi har vondt av alle disse autoimmune sykdommer, så ja. Bare blir det en evigvarende, nedgående sirkel, kanskje?
Ja.
Eller?
Ja, og du kan si, der jo veldig mange som tenk deg da at du skikkelig nede da, du orker ingenting, du sliten, du har alt dette her greien da. Og når du da skal få en til å begynne med et sånn noenlunde kosthold, så kan du ikke kjøre det på vanskelighetsgrad tipptopp, liksom. Nei. Da må du begynne et sted.
Ja.
Og da vil jeg bare tenke at du begynner sånn at de føler seg bedre, og litt bedre, og litt bedre, og jo bedre de føler, deg, føler seg, jo flinkere de kan bli med kosten. Å ja, jeg kjøper litt sånn skikkelig mat nå, nå kjøper jeg sånn, og, sant? At da blir de flinkere og flinkere. Så veldig mange som blir interessert I dette, de blir jo der. Ja, jeg vil ha økologisk, ja, jeg vil ha det sånn skikkelig grassfôr og kjøtt, ja, jeg vil ha den vild laks, ikke sant? De kommer ofte der etter hvert, men det kan kanskje ta flere år.
Ja.
Ikke sant? Det tar jo tid, det har vi gjort med oss også.
Ja.
Vi har jo gått fra vegetarianer, jeg har jo nesten gått fra vegetarianer til kjøttetter.
ja.
Så det tar jo tid. Ja. Altså jeg sier ikke at det et mål I seg selv var kjøttetter, men jeg bare sier at det litt interessant med det. For vi kom jo tross alt fra naturen I Norge, ikke sant? Hva spiste vi der en vinter da? Det var jo ikke så veldig mye bananer og avokado og chiafrø, ikke sant? Det var jo animalsk mat vi spiste I Norge for en 5000 år siden når vi stakk hoden ut av hulene, ikke sant? Det var
Men
hva
tenker du om den tropiske frukten som vi importerer, som blitt en helt naturlig del av vårt kosthold da? Vi like vanlige for oss å ete avokado og mango som det å ete gulrot og potet.
Ja, og mye av den frukten, altså du kan jo lure på hvor mye næring det I den, for dette, den ofte så blir den jo plukket som kart, ikke sant? og så modnes underveis, og da taper det veldig mye næringsstoffer.
Ja.
Ja, så det, også er det veldig mye sukker da, ikke sant? Hvis du tenker på druer og bananer, det jo veldig mye sukker i forhold til norske epler for eksempel.
Men det, da, sukker, er sukker sukker? Skjønner kroppen sukker som sukker uansett, eller er det forskjell på en snikker og en søt potet?
Egentlig ikke. Du kan si du kan få... Altså, la oss si at du har en sjokolade med mye fett i da, så kan det være bedre for blodsukker enn å drikke et par glass juice.
Mm.
Fordi at du får også fett samtidig, og når du får sukker og fett, så får du en mye slakere blodsukkerstigning. Du får ikke sånn, for dette, mye fett gjør at maten ligger lenger i magesekken, og du får ikke denne raske blodsukkerstigningen som du kan få av å spise en banan eller druer eller drikke juice.
Mm.
Da går det raskt opp og raskt ned.
Mm.
Så på en måte, la oss si, hvis du skal spise en kurv med jordbær, så er det bra å spise det sammen med fløte, hvis du tåler fløte, fordi at det fløte demper blodsukkerstigningen.
Kokosmelk?
Ja, kokosmelk for de som liker det, absolutt. Mm. Men altså bare, eller på en måte at du har spist et godt middagsmåltid med rikelig med fett, og så topper du det med litt dessert.
Ja.
Da gir det ikke så mye blodsukkerstigning som å spise en banan på tom mage, som veldig mange gjør som mellommåltid. Da går blodsukker rett i været, og så faller det rett ned, og så vil du ha sjokolade etterpå.
Ja, du vil jo det.
Ja.
hvis du starter dagen med cornflakes,
ja.
Så er det det eneste
hjernen... Så er det sulten etter to timer. Ja.
Ja, da sier hjernen cornflakes. Resten av dagen, ganske sånn ensformig dialog om
riktig.
At man bare la påfjell.
Ja, ja.
Apropos hjerna, vanens makt, hva tenker du om det i forhold til din erfaring med pasienter? Er det vanskelig å snu en dårlig vane?
Ja, og der er vi faktisk veldig forskjellige. Sånn, at, sånn som jeg sa, noen sier at det, ja, ikke noe problem, hvis du sier det, så gjør jeg det. Jeg gjør alt for å bli frisk.
Hvordan håndterer du deg som har veldig... Fordi at vi er jo... Mat er jo vår nye religion. Vi går ikke til kirka lenger, så vi sitter jo med alle våre dieter og religiøse overbevisninger rundt deg som steg. Da.
Ja.
Eller det kan i hvert fall virke sånn hos mange at det kan bli veldig sånn, altoppslukende.
Ja.
Men det er jo ikke alle som er interessert i mat. Og så er det jo noen som er så avhengig av mat.
Ja.
Og det de er vant med å spise til deg. Bare den avhengigheten.
Ja.
Tilknyttet vanene og vansmakt. Har du noen god erfaring med å komme igjennom det der, og bryte igjennom det, og få en videre? Da?
Ja, altså for det første, de som kommer til oss, de er jo interessert i å gjøre noe med kosten i utgangspunktet, så sånn sett så har vi et heldig utgangspunkt. Ikke sant?
Ja.
Fordi de ønsker å gjøre noe med det, hvis det er det som skal til. Også er det dette med vanja, og der er det jo sånn, ikke sant? Veldig mange har en såkalt addicted brain, altså de har en hjerne som lett blir avhengig. Den kan bli avhengig av sukker, eller nikotin, eller alkohol, eller heroin, altså de blir lett avhengig av ting.
Det er jo på genplan også det der.
Ja.
Jeg har et sånt avhengighetsgen.
Ja, riktig, ja. Ja. Så no, altså, du kan si at menneskene har nok alltid vært på jakt etter sukker, fordi at naturen inneholder veldig lite sukker. Så de som var de flinkeste til å finne sukker, det var jo de som overlevde det en vinter, fordi de hadde lagt på seg litt om sommeren. De fant noe bær, litt honning kanskje, klarte å legge på seg. Og så var det survivorene da. Men nå er jo de taperne egentlig, de som er på å lete etter sukker hele tiden. Så det at, men liksom, de som har det sånn, de har det jo absolutt best når de absolutt ikke rører det. Ikke noen ting som smaker søt. Ikke stevia, ikke sukrin, ingen søtningsmidler, ingenting.
Det blir som å si, du har det best hvis du bare går en helt ny vei og ikke ser deg til sidene.
Ja,
ja.
Men du kan si det alle feiler, jo. Men de har det jo best på et skikkelig lavkarbo, et såkalt ketogen kosthold, hvor de i all hovedsak spiser kjøtt, fisk, fugl, skalldyr, grønnsaker som vokser over jorden, og fett. Og, altså avokado, nøtter, altså fete ting sånn også.
Og så drar man på med gulrot og så løper kjørt.
Ja, altså jeg hadde en pasient som sa at hvis jeg spiser rødløk, så har jeg lyst på sjokolade.
Ja.
For dette rødløken smaker litt søtt, og det trigget hennes hjerne til at jeg vil ha mer.
Mm.
Så for noen skal det veldig lite til, men der igjen er vi veldig forskjellige. Noen kan kose med en rute 80% sjokolade, eller sånn 70-80, mens noen da går på bensinstasjonen og kjøper en kilo godteri.
Ja.
Så vi er så forskjellige, og der må man lære seg selv å kjenne litt.
Mm.
Og de som er sukkeravhengige, der samarbeider vi litt med Bente Josefsen, som har skrevet en bok som heter Frisk uten sukker,
ja, ja.
Og også har en side. Sånn at vi anbefaler henne hvis de er skikkelig plaget med det, for hun har jo masse erfaring med det og har de verktøyene for det.
Mm.
Og hun sender pasienter til oss hvis hun skjønner at her er litt medisinske ting som jeg ikke helt tekler, så sender hun til oss. Så vi samarbeider litt sånn da.
Ja,
ja.
Tilbake igjen til individtilpasset, for det skiner gjennom når du snakker hele tiden, at det er veldig sånn, vi er forskjellige, og en må møte folk der de er.
Ja.
Og dere vil jo komme til bunns, og derav så holder dere på med testing.
Ja.
Men jeg opplever jo at mange kritiserer en del sånn private leger for den her voldsomme bruken av testing, og at det for å tjene penger, at det derfor det motivasjonen dere for å holde på med disse her testene.
Ja, gode penger. Altså når vi rekvirerer tester hos Lab 1, som vi der bruker, så tjener vi ikke en krone. Vi bare anbefaler det til de menneskene vi synes bør ha det. Og nå er det for så vidt mange som kommer til oss og ønsker det, fordi de har lest en nytt blikk på autoimmun sykdom for eksempel, og ønsker å gjøre det, for de har ikke... Du vet, de som kommer til oss, de har vært rundt i det norske helsevesenet i årevis. De har vært alle steder. De har, og snakket om å ta tester. De har vært i koloskopi, gastroskopi, CT, MR, hjernen. Altså, de har undersøkt det beste i hele kroppen flere ganger. Det koster masse penger. Finner ingenting ofte. Altså, det jo greit å utelukke ting hvis man virkelig har en mistanke. Ofte så finner man ingenting. Og så egentlig så har det bare med maten du spiser. Altså, man kunne jo heller begynt med maten du spiser før man tar de dyre testene, tenker jeg.
Ja.
Men vi tjener ingen penger på å ta tester. Vi anbefaler det. Og hvis de følger, altså vi har jo også en del uføre som ikke har så god råd. Hvis de ikke har god råd, så prøver vi å veile det så godt de kan, basert på det de sier. Mm. Og hvis du snakker lenge med noen, så får du ofte fram, ja, føler du selv at du reagerer på blodsukker, er det noe problem? Føler du selv at du reagerer på hvis du spiser hveteboller og gluten og sånn? Eller er det liksom softies og melketing som du føler at du får vondt i magen av. Så hvis du drødler litt med det, så kommer det ofte fram. Og hvis jeg da, nei, det er det med melk. Og da sier vi, ja, men kan vi ikke prøve det? At du kutter ut melkeprodukter, så kan det gjøre en stor forskjell.
Sånn som jeg forstår det, så er det en viktig del av måten dere jobber på, eller du jobber på da, at du vil få en økt kroppsbevissthet hos den enkelte pasienten, sånn at de lærer seg selv og sine egne signal og sin egen kropp og sin egne reaksjoner, at det kan være et like så viktig nav som masse annet.
Absolutt. Og det er jo spesielt hvis vi ikke tar tester, så er det om å gjøre lytte til kroppen, men også når vi har tatt tester. Fordi at disse testene kan jo av og til vise utslag på veldig mye. Og hvis det er veldig mye, så sier vi ok, vi fokuserer på det viktigste, som ofte er gluten, melk og egg. Ikke sant? Og så kan vi for eksempel si, det kan jo være at du tåler egg, men tar du nå vekk i 4 uker, og så etter 4 uker så tar du inn igjen, og så kjenner du, får du eksem, får du vondt i magen, skjer det noe med kroppen din, eller går det bra? For hvis du først har dette med lekk tarm, så kan du jo lekke gjennom absolutt alt, og så lager du antistoffer mot alt, rett og slett fordi at kroppen er, altså tarmen er lekk. Og da er det jo, sant? Så vi er jo veldig forsiktige med at du skal ta inn alt, altså hvis man alltid har kjent at melk er et problem, og du har det på testene. Men det går jo an å prøve seg litt fram.
Mm.
Og det er jo noen, altså selv de sykeste og de syke med alvorlige tarmsykdommer, som lever skikkelig som en steineldrekost, uten korn, uten melk, uten sukker, veldig naturlig. Selv de kan jo tåle å spise en suppe med noe fløte i en kveld, men kanskje ikke 2-3 dager på rad, for da får de blødende avføring. Ja. Så de har jo lært å kjenne sine egne grenser. Mm. Så det er jo kjempeviktig å lytte til sin egen kropp. Ja, veldig viktig.
Veldig viktig.
Mm.
Mm. Har du noen et par happy stories fra pasienter som du kan dele? For å, som tydeliggjør det at det har noe for seg. Uten å, du kan jo selvfølgelig ikke bryte tausheten da, men
vi har jo, altså du kan si i den der boken Nytt blikk på autoimmun sykdom for eksempel, så har vi jo flere personer som står frem med eget navn.
Mm.
Der er det for eksempel en som heter Anders Kindberg, han har stått frem
i... Ja, han kjenner jeg.
Ja, han har jo stått frem i flere sammenhenger, ikke sant? Og han har jo kronsykdom, og han har spist seg helt frisk, og han har jo et sted som heter Paleopappa, hvis han bruker den der. Men han spiser seg jo frisk, og han var en sånn person som vi traff, vi var holdt foredrag sammen et sted, og så satt han og spiste et rundstykke, så sier himmelsdag, kan du spise det da, et vanlig rundstykke? Ja, jeg kan gjøre det i kveld, men ikke flere dager på rad, da går det galt. Så han har kjenner sin egen kropp, ikke sant? Hvordan han kan skjeie ut sånn av og til, kanskje en gang i måneden, men det er jo ikke ofte.
Mm.
Ja. Det er jo han, og han spiser helt frisk fra Crohn's. Og når det gjelder disse Crohn's og ulcerøs kolitt, så er det en veldig fin Facebook-side som heter Naturlig behandling av ulcerøs og Crohn's. Og de målet til de er jo å spise frisk og bruke minst mulig medikamenter.
Mm.
Det er ikke sånn at vi er mot medikamenter absolutt. Noen må kanskje ha litt, men minst mulig å spise seg mest mulig frisk er vårt mål.
Det høres ut som et edelt mål.
Ja.
Mm. Vi skal begynne å bevege oss litt imot slutten. Hva er det beste med å jobbe med en du er gift med?
Ja, det bedste med det vel at vi kan vi har glede av å dele historier. Så vi kan liksom, når vi har vært på jobben, så kan vi sitte og fortelle, vet du hva, i dag opplevde det og det og det, og det var helt fantastisk, og blodprøven var sånn og sånn og sånn. Mm. Så du har jo en som forstår hva du snakker om.
En som like passionert.
Ja, som like, sant? Så da kan vi være happy sammen på det. Så det jo noe av det kjekkeste. Mm. At vi forstår, ikke bare at vi forstår hva vi snakker om, og gleden, den gleden. For dette mange ganger, så tenkte jeg sitter på jobb, så det sånn at jeg kunne nesten betalt for å sitte der, for det så kjekt å høre det. Når de kommer med de positive tilbakemeldingene, ikke sant? Mm. Ja, så den gleden har vi jo sammen da. Også pluss at, jeg må jo også si at det, som du snakket om litt tidligere, at det gir oss en litt trygghet at vi to, siden vi går litt sånn motstrøms. Det også en fordel. Ja. Så det vel kanskje det. Ja, og så det liksom at vi lærer jo av hverandre, for noen kanskje litt mer interessert, altså han kanskje litt mer interessert i de tingene, jeg litt mer interessert i de, og så utveksler vi da kunnskap, kanskje vi leser litt forskjellige ting, ikke sant? Så utfyller vi kunnskapshullene våre. Mm. For når du holder på med dette her, så blir du jo aldri utlært, for det så mye. Ikke sant? Det er jo hele indre medisinen og øye og neurologi og hva det i peanøttsmør og lever på steg. Altså det på en måte det så voldsomt bredt. Mm. Det noe nytt hver dag.
Yeah.
Ja, så det er jo veldig ok, vi lærer noe nytt hele tiden, og vi har lært utrolig mye av pasientene. Det meste jeg har lært, har jeg lært av pasientene, og parallelt med pasientene så har jeg selvfølgelig lest masse bøker, for oi, de sier det, da må jeg lese litt om det, men det er jo pasientene som har lært oss dette her, fordi vi lytter til det, og hører hva de sier. Yeah. Så første bud må jo være, hør hva pasienten din sier, og lære det de erfarer.
Yeah. Mm. Det høres ut som en god lege.
Tusen takk.
Har du flere bøker i gjære?
Ja, vi har det er alltid noen i gjære, vet du. Så nå holder vi på med en gjære, den kommer på nyåret, tenker jeg.
Ja.
Og det er litt sånn, du vet, den kolesterolboken er ganske komplisert og vanskelig, for der måtte vi ha ryggdekning for alt det vi skrev, fordi at, ja, for det et kontroversielt tema. Denne blir litt enklere, fordi at den handler litt om hjernetåka, og skal du lese en bok når du er hjernetåka, så må det være litt enkelt. Så på en måte selve boken og layouten er litt enklere, men den går jo sånn, vår hovedinngang på det, det jo mange årsaker til hjernetåke, men vår inngang til det som vi snakket om disse peptidene som lekker fra tarmen, ut i blodet, kommer inn i hjernen, gir det en morfinlignende tilstand, ME, hjernetåke, bomull, redusert konstruksjon, redusert energi, og så videre. Så, og det har vi jo også, så der blir det jo mange pasienthistorier, Mm. som vi da beskriver, og der det jo veldig lite forskning, så derfor det mye enklere å skrive boken, ja. Fordi at det ikke så mye litteratur å henvise til. Ja. Så da kommer vi med den, bare for å gjøre det oppmerksom om det.
Mm. Kanskje jeg må få spørre om du har lyst til å komme tilbake og snakke om den da, når den tid kommer.
Ja, det vil vi veldig gjerne. Ja, ja,
så
da.
Fint.
Ja.
Jeg spør alle mine gjester, en sånn rekke, og det du skal gjøre, det at jeg skal stille to spørsmål, så må du velge mellom, veldig enkelt, så må du velge mellom det ene og det andre, uten å overtenke, og uten å prøve å være flink eller etisk riktig, eller du skal liksom bare reagere.
Ja, det gjør eller nei, eller det ene eller det andre?
Det ene eller det andre.
Ja. Mm.
Og ikke trenger å utdype mindre du må.
Vanskelig, vanskelig.
Ja, det veldig vanskelig. Men det skal være litt morsomt da. Ja. Så du skal bare prøve ikke å overtenke, og så bare svare. Ok, er du klar?
Ja.
Pizza eller taco?
Taco.
Sommer eller vinter?
Sommer.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Kjøtt.
Hav eller skog?
Hav.
Katt eller hund?
Ingen av delene.
Du må velge.
Hund.
Mørk eller lys sjokolade?
Mørk.
Sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Øl eller vin?
Vin.
Hva din beste hverdagsmiddag? Nå trenger ikke du å svare så fort du kan, altså.
Beste hverdagsmiddag?
Mm.
Det blir litt vanskelig. Vi gjør det veldig ofte veldig enkelt i hverdagen. Mm. Altså, og det har
så bra, det blir sikkert veldig mange glad for å høre.
Ja, det er nemlig det.
Ja.
For dette, nå sier jeg bare at noen sier, ja, men det er så vanskelig med lavkarbo, det tar så lang tid. Det tar ikke lang tid. Altså, nå sier jeg bare en veldig enkel middag. Det er liksom fiskefiléer, enten laks eller torsk, inn i ovnen. Ikke sant? Med noe smør på og litt krydderier. Det tar 10 minutter inn i ovnen.
Mm.
Og så kan vi bare ta for eksempel en frosten pose med spinat, og så bare varme opp den, masse smør oppi, og salt og pepper og muskat.
Mm.
og så sirupen til mat. Det tar omtrent 10 minutter hele greia.
Ja.
Så jeg for det I hverdagen, for vi har heller ikke tid til å holde på å lage masse diktatører og sånn I hverdagen. Mm. Altså, det var et eksempel på en veldig enkel middag I hvert fall.
Ja, ja. Og det smaker jo godt også.
Det smaker jo godt, ja. Ja.
Men hvis du skal dra på da, og invitere til fest, hva det beste du kan få da? Eller at du blir invitert? Hva det du synes skikkelig en god festmiddag?
En god festmiddag? Jeg liker jo litt sånn gammeldags middag. Det kan jo være elg eller hjort, ikke sant? Og det kan være brun saus, men I stedet for, jeg tykner jo da gjerne med johannesbrødkjernemel, eller kanskje litt med maisena, ikke sant? Jeg kan bruke I stedet for fløte.
Kan du bruke maisena?
Ja.
Oh, ja.
Ja, men når jeg har elgstek, så kan jeg det.
Det kan jeg, om det
godt. Ja, ja, ja. Og så I stedet for fløte så bruker vi en gryr da, for dette da melkefritt, ikke sant? Mm. Og så I stedet for poteter så bruker vi kanskje blomkålmos I stedet for. Mm. Og så kan det være rosenkål, og det kan jo være tyttebær også.
Men ikke med sukker syltetøy?
Det kan være det, men ofte så søte da med finesse eller sukrin eller noe sånt. Ja. Men det ikke noe sånt. Altså hvis du har en flott middag, om du har en skjei med tyttebær syltetøy, så jo ikke sånn at vi kjempenøye på det, for det litt sukker I det.
Men hva dine tre favoritter av sånn erstatningssøtning?
Ja, altså den som smaker best, synes jeg det den som heter finesse. Den smaker best, men den inneholder bittelitt sukralose, som jo ikke naturlig, et ikke naturlig stoff. Også, ellers så bruker jeg sukrin, sukrin gold, sukrin sirup, ikke sant? Men jeg bruker jo ikke mye av det I hverdagen. Det jo på 17. mai hvis jeg lager en kake, eller hvis det et selskap, lager en dessert. Det jo ikke noe jeg bruker.
Nei.
Det kan gå flere uker mellom hver gang jeg bruker det.
For det jo litt av det som poenget, at når du får stabilisert blodsukker, så har ikke du noen voldsomme Nei. Cravingen etter alt dette som man skal sitte det. Og momse på.
Nemlig. Så det på en måte til fest. Det det samme med sånn gryre, jeg bruker ikke det I daglig heller.
Nei.
Nei.
Ja. Men du, aller ja. Sist, hvor finner vi deg, eller deg og Erik? Dere jo to spenn. Hvor finner vi dere?
Ja, vi har jo en hjemmeside som heter drheksberg.no, altså Dr. Heksbergs klinikk det egentlig bare, så finner man jo det der. Der har vi en hjemmeside. Og så jo veldig opptatt, det kan jeg bare nevne da. Vi jobber sammen med noe som heter omhelse.no. Mm. Det egentlig startet av to sykepleiere I Bergen, og så vi med der og skriver artikler og sånn. Og det som fint med det, der ligger det veldig mange oppskrifter. Og der kan man få nyhetsbrev, og du kan få masse fine oppskrifter gratis. Og det en Facebook-side som hører til.
Omhelse.no.
Omhelse.no. Så der vi opptatt av helse og maten.
Ja. Ja. Og hvis man vil ha team med dere, så det på Hekseberg. Hva sa du heimside dere var?
Det hekseberg.no. Ja. Hekseberg med X.
Og det går an å komme seg til klinikkinformasjon via den.
Ja, for det en sånn teambestillingsmail, og vi har jo da... Altså klinikk som du sa, I Sandvika, I Tønsberg og på telefon. Vi har ganske mye på telefon, hele landet og utlandet og litt forskjellig.
Man ble vel spesialisert på det under pandemien.
Ja, mm. ja. Så det går veldig fint. Det ikke noe problem. Ikke noe vanskelig å få tid hos oss.
Okay. Tusen takk, Sofie.
I like måte. Tusen takk.
For at du ville være med. Kanskje vi kan snakke mer om mange av de tingene vi har vært innom, hvis du vil komme tilbake igjen. Og det har du jo sagt du gjør I forbindelse med en ny bok.
Ja, gjerne det. Ja, ja.
Og tusen takk til deg som var med oss. Jeg gleder meg til å møte deg I neste episode. Du hørte på en Gry Hammer-podcast.